Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. 2 aprel mitingində tutulan müxalifətçilərə 2 ay həbs cəzası verilmişdi. İndi vaxt bitir. Onları ya buraxmaq lazımdır, ya da həbs müddətini daha 2 aylığa uzatmaq. Məhkəmələr ikinci yolu seçirlər. Tutulan müxalifətçilərin əksəriyyətinə əlavə 2 ay həbs cəzası verilir. Ancaq vəkillər deyirlər ki, heç bir istintaq aparılmır. Səadət Akif qızı həbsdəki müxalifətçilər ətrafındakı indiki vəziyyəti araşdırır.
Müxalifətin 2 aprel mitinginə görə 2 aylıq həbs olunanların həbs müddətinin daha 2 ay artırılanların sayı 8-ə çatdı. Vəkillər isə deyirlər ki, 2 ayda istintaq ortaya elə bir dəlil sübut qoymayıb ki, həbs ediləni əlavə 2 ayda həbsdə saxlamağa ehtiyac yaransın. Müsavat Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri müavini Əhəd Məmmədlinin vəkili Yalçın İmanov Azadlıq radiosuna deyir ki, müdafiə etdiyi şəxs həbsdə saxlandığı 2 ay ərzində onunla bağlı hər hansı istintaq hərəkəti aparılmayıb.
Olmayan bir şeyin əsaslanaraq, yəni istintaq hərəkətinin aparılması zərurətinə əsaslanaraq yenidən müdafiə etdiyim şəxsin barəsində həbs qəti imkan tədbirinin uzadılmasına ehtiyac yoxdur. Çünki istintaq bu 2 ay müddətində heç bir istintaq hərəkəti aparılmayıb və Əhəd Məmmədliyə istinad olunan cinayətin törədilməsini sübut edən heç bir faktor ortalığa qoymayıbdır. Buna baxmayaraq, təbii ki, hakim vəsatəti təmin edərək həbsdə saxlama müddətinin uzadılması haqqında qərar verdi.
Qərardan apellyasiya verəcəklərini deyən Yalçın İmanovun sözlərinə görə ortada ziddiyyətli məqamlar var.
İstintaq bir tərəfdən deyir ki, cinayətləri sübuta yetirilib saxlanılan şəxsləri. O bir tərəfdən deyir ki, hələ araşdırmaya və istintaq hərəkətlərinin aparılmasına ehtiyac var. Yəni, ziddiyyətli və hüquqi predmeti olmayan məsələlərdir bunlar.
2 aprel mitingində həbs olunanların hüquqlarını müdafiə komitəsinin üzvü Vaqif Hacıbəyli deyir ki, Əhəd Məmmədlidən savayı digər 7 nəfərin də istintaqında da analoji hal yaşanır. Onun sözlərinə görə ciddi istintaq hərəkətini müşahidə etməyiblər.
Onların əməlində nəinki cinayət tərkibi, heç inzibati xəta kimi qiymətləndirilə biləcək hər hansı hüquqi dəməl olmadığı üçün istintaq hərəkətlərinin aparılması da tamamilə absurddur. Mən dünən eşitdim ki, Ülvi Quliyev hansı bir gözətçi ilə üzləşdirilib və gözətçi deyir ki, onu hadisə yerində görüb. Bilirsiniz, o hadisə yerində o yaxşı bir söz demişdi Gülağa Aslanlı. O hadisə yerində Səyavuş Novruzov olub, Mübariz Qurbanlı olub. Yəni, onlar barəsində də mi o cinayət qaldırmaq olar, cinayət təqibinə məruz qoymaq olar?
Vaqif Hacıbəyli iddia edir ki, bu istintaq həqiqəti üzə çıxarmağa kömək eləmir, əksinə onun iflasa uğradığını görmək olur. Bakı Şəhər Prokurorluğunun mətbuatla əlaqələr üzrə rəhbəri Ramiz Rızayev isə vəkillərin iddiasını əsassız sayır. Deyir ki, istintaq tərəfi həbs müddətinin uzadılması ilə bağlı məhkəməyə təqdimat verib.
Məhkəmə iclasında bu məsələyə baxılıb. Həmçinin deyirsiniz, bəs vəkillər deyirlər ki, nə ehtimallar gördülər. Yəqin ki, bu məsələlər məhkəmənin iclasında bu məsələ araşdırılıb, baxılıb və məhkəmənin qərarı əsasında bu əsqət imkan tədbiri uzadılmışdır.
İstintaqın hər hansı sübut dəlil toplamadığı ilə bağlı iddialara gəlincə Ramiz Rızayev deyir ki, bu istintaq sirri olduğu üçün onlar əldə olunanlarla bağlı ictimaiyyətə məlumat verə bilməzlər. Sabiq müstəntiq Adil İsmayılov da hesab edir ki, vəkillərin bütünlükdə cinayət işini görmək imkanı olmadığından indidən dəlil sübut yoxluğundan gireylənməyə dəyməz, amma əgər vəkillər istintaq bitəndən sonra cinayət işlə tanış olan zaman bu müddətdə istintaq hərəkətlərinin aparılmadığını görsələr, onda hətta bundan Avropa Məhkəməsinə də şikayət edə bilərlər.
Həmin vaxtı onlar deməli tanış olub, bu öz fikirlərini deyə bilərlər ki, bunun həbsdə saxlanması, bu Avropa Konvensiyasında bir müddəa var orada, ağlabatan müddət ərzində məhkəməyə çıxması şəxsin, yəni məhkəmə qarşısında durması. Yəni onu mübahisələndirə bilərlər ki, istintaq uzadılıb söni şəkildə. Və Avropa Məhkəməsinin Azərbaycan üzrə qərarları var, bir neçə qərarı var. Sağ ki, Fərad Əliyevin işində qərar var. Sonra səhv eləmirəm, sağ ki, Murad Vediyevin işində var ki, yenə də ağlabatan müddətdə məhkəməyə verilməyib.
Adil İsmayılov deyir ki, o müstəntiq olan vaxtlarda ciddi nəzarət vardı və istintaqı əsassız yerə uzadan müstəntiqlər cəzalanırdılar. Hazırda vəkil kimi çalışan Adil İsmayılov onu da əlavə edir ki, indi onun müdafiə etdiyi bir çox işdə aylarla istintaq hərəkəti aparılmır, buna görə isə hələ ki, hər hansısa müstəntiq cəzalandırılmayıb.
Səadət Akif qızı, Nehrəmdə isə 100-ə yaxın adam sosial problemlərin həll olunmasını tələb edən kimi iştirakçılardan biri öz dediyi kimi gözünü açıb gördü ki, sərhəd rayonu Culfadadır və onu İrana yola salırlar, deportasiya edirlər. İndi o Bakıdadır və başına gələnləri danışacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Rızaqulu Həsənov Nehrəmdə etiraz aksiyasında iştirak edəndən sonra onun öz dediyi kimi Naxçıvandan onu deportasiya elədilər. Dünənki verilişdə dedik ki, Bakıdakı Naxçıvan nümayəndəliyi Rızaqulu Həsənovla bağlı yaranan suallara cavab verəcəyini bildirir. Cavab nə oldu? Ümumiyyətlə, Nehrəmdə hansı problemlərə etiraz edirdilər? Niyə problemdən danışmaq olmur? Ülkər Akif qızının və Yafəz Əkrəmoğlunun hazırladığı reportaja qulaq asaq.
Nehrəmdə çox çətindir bu dəqiqə yaşamaq. Nə tər olur, biri süd gölündə üzür, biri də evində acından ölür. Nehrəmdə gülən üz yoxdur. İnsanların o qədər problemi var ki, mənim kəndimə elə baxırlar, sözcüyü Azərbaycanın kəndi deyil, öcək baxırlar ona. Cəmaat o qədər əzab çəkir ki, sözlə demək olmur, ora gedib görmək lazımdır yerində bu kənd nə cür yaşayır.
Rızaqulu Həsədov Naxçıvanın Babəş rayonunun Nehrəm kəndindəndir. İndi Bakıdadır. Deyir, mayın 31-də onu Naxçıvandan məcburi çıxarıblar. Başqa sözlə deportasiya ediblər. Həmin gün kənd sakinləri işsizlik və sosial problemlərin həllə tələbi ilə bağlı etiraz aksiyası keçirməyi planlayırmış. Rızaqulu Həsənov həm də kəndin problemlərinin həll olunması tələbi ilə bağlı bu günlərdə yaradılmış müqavimət hərəkatının təşkilat komitəsinin sədridir. Dediyinə görə aksiyada iştirak edə bilməsin deyə onu aldadaraq Naxçıvandan uzaqlaşdırıblar. Hətta geri dönməsin deyə hədə qorxu da gəliblər.
Mənə dedilər ki, mən qaldığım evə polis gəlir. Mən oturub bir maşına gəldim ora. Orada qrajdanlı formada, heç tanımadığım adamlardı. Mənə gətirib Culfadan keçirdilər. Qayıdacağım təqdirdə o insanlara çox əzab verəcəklər, dedilər. Mən də məqsədimə qoydum ki, Bakıya gəlim. Burada dövlətə müraciət edeyim, prezidentə müraciət edeyim, Avropa təşkilatına müraciət edeyim, Amerika səfirliyinə, Avropanın səfirliklərinə. Mənə xahiş edirəm, iki nəfər ayırsınlar, bir də xarici vətəndaş. Mən Nehrəmə qayıtmaq istəyirəm. Görsünlər, Nehrəm nə gündədir. İnsan o vəziyyətdə yaşaya bilməz.
Rızaqulu Həsənov deyir ki, Nehrəmdə xarici vətəndaşlara da göstərmək istədiyi problemləri saymaqla bitmir. Deyir ki, bu kənddə hətta rəngi narıncı olan ot da istədiyi yerdə bitə bilmir. Cəmaət isə sudan tutmuş stadionadır. Hər addımda kolluq çəkirlər.
Bütün Azərbaycanda stadion tikilən vaxtı Nehrəmdə stadionu sürüblər. Parkımızı söküb atıblar yerə. İcra başı kəndin mağazinlərini sökəndən sonra hansı firmanın hesablasın mağazin tikib kənd sakinlərinə 200 manata kirayə ver. Bir o da problemlərimiz. Kənddə o qədər problemlər var ki, su problemidir. Cəmaat yonca əkə bilmir, buna dövlət icazə vermir. Bəzi adamlar əkə bilər bunu kimlərsə. Taxılını suvara bilmir. Cəmaatın yolda gedəndə motosikletlərin əlindən alırlar. Kölə getməsin deyə. Maskivişləri əlindən alırlar, aparıb kəsib metallum eləyib İrana göndərirlər. Bir də üzr istəyirəm, mən bir şeyə metal aldım, eşya turpu deyilən bir ot var. Bu yoncada, arpada, buğdada göyərir. Bunu əmr verdilər ki, bilmədim, narıncı inqilaba oxşadırıq nədir, bunu biçsinlər. Kimisə ağzında var, biçib tökürlər yerə, bunu nəyə düzdü başa düşmürəm.
Rızaqulu Həsənov deyir ki, nə Nehrəmin problemlərindən, nə də özünün deportasiya olunmasından hələ ki, heç kəsə rəsmi şikayət etməyib. Öz dili ilə desək, buna lüzum da görmür. Deyir, Naxçıvanda şikayətə məhəl qoyan da yoxdur. İndi məqsədi mətbuat vasitəsilə prezidentə və beynəlxalq təşkilatlara, səfirliklərə müraciət etməkdir. Deyir ki, nəyin bahasına başa gəlsə də, o yenidən Nehrəmə qayıdacaq və problemlərinin həllinə çalışacaq. Babək rayon icra hakimiyyəti və Naxçıvanın başdakı nümayəndəliyi isə bütün bu deyilənlərlə razılaşmır. Bildirilir ki, Nehrəmdə nə problem var, nə də problemdən əziyyət çəkən. Rızaqulu Həsənovun deportasiyasına gəlincə, Babək rayon polis idarəsindən bildirdilər ki,
onu heç kim tanımır, heç polis də onu heç tanımır polisi, elə bir adamın olub-olmağını polis tanımır.
Nehrəm Müqavimət Hərəkatının Təşkilat Komitəsinin digər üzvü Yasin Hüseynov iyunun 1-də Azadlıq Radiosuna demişdi ki, Rızaqulu Həsənovun kənddən çıxarılmasından əlavə komitənin daha bir üzvü polisə çağırılıb, incidilib. Nehrəm sakinləri mayın 31-də etiraz aksiyası keçiriblər. İşsizlik və digər sosial problemlərin həllini tələb ediblər. Aksiya iştirakçılarının dediyinə görə onlar tələblərini səsləndirə biliblər. Polis təzyiqi ilə üzləşməyiblər. Amma Daxili İşlər Nazirliyindən Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, Nehrəmdə həmin gün heç bir aksiya olmayıb.
Yafəz Əkrəmoğlu. Bütün bunlar Azərbaycanın müstəqilliyinin 20-ci ilində baş verir. Bu 20 ildə Azərbaycan nə qazandı, nə itirdi? Silsilə söhbətlərimiz davam eləyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Milli Azadlıq Hərəkatının o vaxtki fəallarından olan şair Sabir Rüstəmxanlı 20 il əvvəli necə xatırlayır? Bu 20 ildə Azərbaycan nə qazandı, nələri qazana bilmədi? Onunla Şahnaz bəylər qızı söhbət eləyib.
Bu il müstəqillik aktının imzalanmasının 20 ili tamamlanır. Azadlıq Radiosu bu silsilədən növbəti müsahibəni Sabir Rüstəmxanlıdan götürüb. Sabir Rüstəmxanlı müstəqillik aktına imza atanlardan biridir. O zamanlar məşhur ömür kitabının müəllifidir. Sabir Rüstəmxanlını yardımlı da haqladıq. Həm də tək yox, Rusiyadan gələn həmkarı ilə. Düz yardımlı şəlaləsinin yanında. Sabir bəy, əgər yenidən bir ömür kitabı yazsaydınız, həmin dövrlə bağlı 20 il haqda nələri yazardınız? Bu ömür kitabının hansı ovqatda yazardınız?
Əslində mənə elə gəlir ki, müstəqillik elə ömür kitablarının nəticəsidir. Azərbaycan ədəbiyyatının, Azərbaycan mütəfəkkirlərinin bir yüz illərlə davam elətdirdikləri bir ideyanın, bir yolun nəticəsidir. Çox ağır dövrlər yaşadıq bu 20 ildə. Bu 20 ildə biz ölkəmizin bir tərəfi işğal altında ola-ola digər tərəfində dövləti qurduq. Onun çox çətin şəraitdə bir tərəfdən demokratikləşmə istiqamətində və bəzən də biraz belə deyim ki, demokrasiya parodiyasına bənzəyən bu şəraitdə yenə hər halda dövlət yaşayır. 18-20 ildəki cümhuriyyətdən 10 dəfə artıq bir dövrü biz artıq yaşamışıq və inşallah bu dövlətin deməli, geri dönüşü yox. Əlbəttə ölkə içində bizim problemlərimiz var, narazılıqlar var, iqtisadiyyatda, siyasətdə, hakimiyyət bölgüsündə bir çox çəkinişlər var, narazı qaldığımız tərəflər də var, bunların hamısından keçməliyik.
Mən belə başa düşdüm sizin dediklərinizdən ki, mübarizə bugün də var, yarın da, hələ mübarizə davam edəcək. Belə çıxır ki, xoşbaxt sonluğa hələ var.
O cəmiyyət ki, elə hesab edir ki, hər şey bitib, orada o ölüm deməkdir. Bu problemləri qarşılığı ittihamlara çevirməkdənsə, bu problemlərin aradan qaldırılması üçün bircə mübarizə aparmaq lazımdır. Amma səbirlə, dözümlə, mənə deyək ki, burada ən çox o məsuliyyət hakimiyyətin boynundadır.
Sabir bəy, müstəqillik aktına siz də imza atanlardan birisiniz. Amma o imzanı atanların çoxu bugün parlamentdə deyil, bugün siyasətdə deyil, ya Azərbaycanda deyil. Bax, onları görməyəndə nə düşünürsünüz və bunu necə qiymətləndirirsiniz?
Bir Xəta Yurdu adlı kitabım var və orada mən o müstəqillik aktına qol çəkmiş adamların hamısının qısa da olsa adlarını seçib, onların xarakterlərini yığcam şəkildə göstərməyə çalışmışam. Mənim tərcümanımın bir parçasıdır. O vaxt bir müstəqil Azərbaycan deputat bloku vardı və mən o blokun həm sədrlərindən biriydim. Müstəqil aktın hazırlanması, orada oxunması, müxtəlif çıxışlar, müxtəlif etirazlar, hamısı razılıqla və bizim müsəyimizlə həyata keçirilirdi. O adamlar mənə doğmadı. Mən deyək ki, Xəta Yurdunu çox sonralar yazdım. Amma sonradan nələr baş vermişdi onu qarışdırmadım. O köhnə illərin, o müstəqillik strasları və müstəqillik sevinci ilə yaşadığımız vaxtların sevgisi ilə yanaşdım hər kəsə. Bəlkə ürəyinin bir guşəsində boruq kimi, bir muzey kimi saxladığım bir guşə var. Orada həmin adamlar var. Həmin adamları mən orada olduqları kimi qoruyub saxlayıram.
Sabir bəy, nə dəyişdi? O adamlar mı dəyişdi, siz mi dəyişdiniz?
Hamı biraz dəyişildi. Hamının zaman təbii ki, dəyişir. Amma mən ən az dəyişənlərdən biriyəm. İndi onların bəziləri, hətta əksik olanlar var, ölkədən çıxıb gedənlər var. Neçə müddətli çalışırıq onlar üçün, ən azı təqaid məsələləri əll olunsun. Bu 20 ildə iş qeyd olunur. Bu 20 ildə o adamların xidmətləri hökmən nəzərə alınmalıdır. Bugün vəzifədə olan adamların çoxu o illəri nəzərə almaq istəmirlər. Elə bilirlər ki, nə yoğurdum, nə yaptım, hazırda kökə tapdım. Bunlar elə daimi bir müstəqil dövlətin deməli vəzifə sahibləri olublar. Halbuki o yükü çəkən, onun ağrılarını yaşayan, boynuna kəfən takıb, bu mübarizə yolunu keçən insanlar var idi. Ən azı o da onların bu xidməti nəzərə alınmalıdır. Bu 20 illikdə o adamlara baxışlar dəyişilməlidir, o tarixə münasibət dəyişilməlidir. İstiqlaliyyətə xidmət eləmiş hər bir adam qiymətli adamdır. Çox istəyirdim ki, bu il Milli Həmrəyliyi olsun, vətəndaş Həmrəyliyi olsun.
Bunu Sabir Rüstəmxanlı deyir. İndi isə dünyada baş verənlərə keçək, Yəmənin paytaxtında döyüşlər gedir. Gecə döyüşlərində 15 adam ölüb. Yəmən vətəndaş müharibəsinə doğru gedir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Yəmənin paytaxtı Sanada, ikinci böyük şəhəri Taizdə döyüşlər gedir. Həftə ərzində Taizdə 40-dan çox adam öldürülüb. Yəməndəki son hadisələrdən Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Get, get. İstefa verməkdən imtina eləmiş Yəmən prezidenti Salihə qarşı etiraz aksiyaları bu şüarlarla davam etməkdədir. Amma artıq prezidentə sadiq qüvvələrlə üsyançılar arasında döyüşlərin də arealı genişlənməkdədir. Əl-Cəzirə telekanalı artıq döyüşlərin vətəndaş müharibəsi miqyasına yaxın olduğunu bildirir. İyunun 2-sində, yəni bugün paytaxt Sana ilə bərabər Taiz, Zincibar kimi bölgə şəhərlərində də qızğın döyüşlər gedir. Son günlərdə təkcə Taiz və Zincibar şəhərlərindəki döyüşlərdə 50 nəfər həlak olub. Sanadakı xəstəxanaların birində həkim Əli Əl-Əmruri Reuters-ə deyib ki, döyüşlər ara vermir. Dünəndən bəri bizim xəstəxanaya azı 7 yaralı gətiriblər. Onlardan ikisi artıq yolda ölmüşdü. Amerika ehtiyat edir ki, bu qarmaqarışıqlıqdan Yəməndəki Əl-Qaidə bölmələri istifadə edə bilər. Terrorçu təşkilat Yəmən ərazisində kifayət qədər güclüdür. ABŞ prezidenti Barack Obama öz administrasiyasının terrorçuluqla mübarizə üzrə rəsmisi John Brennan'ı təcili Səudiyyə Ərəbistanına və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə göndərib ki, bütün mümkün vasitələrlə Yəməndə sülhə nail olsun. Yəmən prezidenti Salihə hakimiyyətin təhvili üzrə sazişi imzalamağa sövq eləsin. Salih körfəz ölkələrinin vasitəçiliyi ilə hazırlanan həmin sənədi imzalamaqdan artıq 3 dəfə imtina eləyib. ABŞ və onun müttəfiqləri həm də ehtiyat edirlər ki, Yəməndəki etirazlar ətraf ölkələrə də yayıla və neft ixracının əsas yollarına təhlükə yarada bilər. ABŞ dövlət katibi Hillary Clinton bugün bir daha Prezident Salihi ölkənin gələcəyə naminə hakimiyyətdən getməyə çağırıb. Nə qədər ki, Prezident Salih və onun hökuməti kənara çəkilib müxalifətçilərə və mülki cəmiyyət təmsilçilərinə siyasi və iqtisadi islahat aparmaq üçün yol verməyəcək, bu münaqişənin sonu olmayacaq. Paytaxt Sanada müxalif qəbilə başçıları yüzlərlə döyüşçü səfərbər eləyiblər. Bu, nüfuzlu Həşid Qəbilə Federasiyasının rəhbəri Şeyx Sadiq Əl-Əhməri dəstəkləmək üçündür. Son silahlı toqquşmalar haqqında xəbər odur ki, paytaxtın Hasaba rayonunda hökumət qüvvələri ilə müxalif qəbilələr arasında strateji binalar uğrunda döyüşlər gedir. Prezident Salih General Əl-Möhsün Əl-Əhmərin rəhbəri etdiyi müxalif qüvvələrinə qarşı elitar hərbi hissələri göndərib. Terrorçuluğa qarşı mübarizə üçün yaradılmış və vaxtilə Amerikanın təlim keçdiyi həmin hərbi qüvvələr ABŞ silahları ilə təchiz edilib. ABŞ rəsmiləri xəbərdarlıq eləyiblər ki, həmin qüvvələrdən və silahlardan müxalifətçilərə qarşı istifadə olunmasın. Əks halda Amerika Yəmənə yardımı dayandıracaq.
Amerikada isə saytlar kiber hücuma məruz qalıb, bir sıra hərbçilərin, jurnalistlərin Gmail ünvanları yarılıb. Hücum Çindən olub.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Amerikada bir sıra Gmail ünvanlarına hücum olub, hücum Çin ərazisindən olunub. Hücuma görə tənqidə məruz qalan Çin hakimiyyəti bu tənqidləri rədd edir. Deyir ki, hücum eləyən hakerlərdir, ancaq onda niyə Çin disidentlərinin də e-mailləri yarılıb? İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Google şirkəti açıqlayıb ki, bir sıra Amerika və xarici ölkə rəsmiləri, hərbçilər, jurnalistlər və Çinli disidentlərin elektron poçtlarını ələ keçirməyə çalışıblar. Google rəsmiləri kiber hücumun Çinin bir əyalətindən, Yinandan edildiyini bildirir. Google-un Avropa, Orta, Şərq və Afrika üzrə xarici əlaqələr direktoru Peter Baron Azadlıq Radiosuna deyib ki, Çindən, Yinandan gerçəkləşdirilən bu hücum yüzlərlə istifadəçinin Gmail hesablarına yönəlib. Onların arasında Amerika rəsmiləri, Çinin siyasi fəalları, bir sıra Asiya ölkələrindən rəsmilər, hərbçilər və jurnalistlər olub. Hücumun məqsədi bu istifadəçilərin yazışmalarını ələ keçirmək olub. Google təhlükəsizlik direktoru Eric Gross sözlərinə görə kiber hücum belə gerçəkləşdirilib. İstifadəçilərə göndərilən xüsusi mesajla onları login və parollarını yenidən daxil edilməsi istənilir. Sonra isə ələ keçirilən bu parollar vasitəsilə hakerlər Gmail ünvanına gələn məktubların bir nüsxəsini özlərinə yönləndirirlər. Crossy deyilir ki, ümumilikdə hücum nəticəsində Google-un sisteminə hər hansı bir ziyan dəyməyib. Məlumatların oğurlanması faktı və istifadəçilərin kimliyi dərhal olayın kiber hücumu yox, kiber casusluq olması ilə bağlı şübhələr oyadıb və internetdə hücumun Çin hökuməti tərəfindən təşkil olunması iddiaları səslənib. Amma Çin hökuməti özünün bu hücumlara aidiyyatı olması ilə bağlı iddiaları rədd edib və qəbul olunmaz adlandırıb. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Hong Lei deyib ki, Çin özü hakeriyə qarşı mübarizə aparır.
Hacker hücumu bir ölkəvi məsələdir. Çinqo
Hakerli beynəlxalq problemdir. Çin özü hakerlərin qurbanı olur. Çin hökumətini hakerləri dəstəklədiyini iddia eləmək əsasızdır və hansısa başqa məqsədlərə xidmət
eləməkdir.
Ağ Ev bildirib ki, hücum faktını diqqətlə araşdırırlar, amma Amerika hökumətinin elektron ünvanlarının zərər görməsinə inanmırlar. FBI, Federal Təhqiqatlar Bürosu isə bildirir ki, Google-dan birgə araşdırmada iştirak edirlər və hələlik heç nə demək mümkün deyil. Bu olay Çin və Google şirkətinin münasibətlərini daha da gərginləşdirib. Daha öncə Google Çin hökumətinin axtarış serverlərini senzur eləmək tələbləri ilə razılaşmayandan və çox ciddi kiber hücuma məruz qalandan sonra dünyanın ən iri internet bazarından çıxdığını elan eləmişdi. O zaman da hücumda Çin hökuməti ittiham olunurdu. 2010-cu ildə Google senzura şərti ilə razılaşdı və Google-un lisenziyası uzadıldı. Çin dövlət səviyyəsində interneti nəzarətdə saxlayır. Rəsmi icazə olmayan məlumatlar, o cümlədən siyasi xarakterli istənilən informasiyanı internetdən yığışdırırlar.
İlkin Məmmədov, indi isə günün əsas xəbərlərinə yenidən nəzər salaq.
Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həllində tərəqqiyə nail olmaq üçün Rusiya əlindən gələni eləməyə hazırdır, amma irəliləyiş tərəflərin iradəsindən asılıdır. Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Andrey Kelin deyib. İyunun 25-də Kazanda Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya prezidentlərinin üçtərəfli görüşü gözlənilir. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarov sabah Vaşinqtonda ABŞ dövlət katibi Hillary Clintonla görüşəcək. Görüşdə ikitərəfli münasibətlər və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı yaranmış vəziyyət müzakirə olunacaq. 2 aprel mitinginə görə həbs müddəti uzadılanların apellyasiya şikayəti təmin edilməyib. Bunlar Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri Arif Hazlı, Müsavat Gənclər Təşkilatının sədri Tural Abbaslı və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü Elnur Məcidlidir. Onlar ictimai asayişi pozmaqda ittiham olunurlar. Çin Gmail elektron poçt xidmətinə edilən kiber hücumun Çinli hakerlər tərəfindən təşkil edilməsi ilə bağlı Google şirkətinin ittihamını rədd edib. Çin Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Hong Li ittihamın tamam əsassız olduğunu bildirib. Bu saat olan qısa xəbərlər bu qədər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımız davam edir. İranda yol qəzasında birini maşın vursa, həmin adam ölsə, şəriət qanunu ilə qan pulu verilməlidir. Dəvənin qiyməti bahalandıqca bu qan pulu da artır. Dəvənin yol qəzasına nə dəxli var?
İran yol nəqliyyat hadisələrinin ən çox baş verdiyi ölkələrdəndir. Bu ölkədə yol qəzaları nəticəsində həlak olanların sayı adamı dəhşətə gətirir. İldə 25 min nəfər. İran Ədliyyə Nazirliyinin yeni qərarına görə ölümlə nəticələnən yol qəzalarında ölənin ailəsinə ödənilən qan pulu və ya təzminatın məbləği 2 dəfə artırılaraq 450 milyon riyaldan, yəni 42.660 dollardan 900 milyon riyala qaldırılıb. Artımın səbəbi isə İran əyalətlərində dəvənin qiymətinin artmasındadır. Şəriətin İran təfsirinə görə yol qəzalarında ölən adama ödənilən təzminatın məbləği ya 100 dəvəyə, ya 1000 qoyuna, ya da 200 inəyə bərabər olmalıdır. Məhkəmə rəsmiləri deyirlər ki, təzminatın məbləğini ölçməyin ən yaxşı yolu bunu dəvənin qiyməti ilə hesablamaqdır. Məhkəmə sözcüsü Qulam Hüseyn Möhsünə Ecai bildirib ki, son illər təzminatın məbləğinin dəvənin qiymətinə görə indeksikasiyası aparılmayıb. Bu da süni olaraq təzminat məbləğinin aşağı düşməsinə gətirib çıxarıb. Ecai mətbuat konfransında deyib ki, təəssüf ki, son bir neçə ildə dəvənin qiyməti yalnız bir dəfə hesablanıb. Təzminat pulu hər il inflyasiya səviyyəsinə görə qaldırılıb. Ancaq bu düzgün hesablama deyil. Lakin bu yeni hesablama heç də İran sığorta şirkətlərini məmnun etmir. Onları sığorta ödənişlərinin kütləvi şəkildə artması gözləyir. Onsuz da indi sığorta şirkətləri deyirlər ki, yol qəzalarının çox olması onların ödəniş imkanlarını maksimum azaldıb. Buna başqa belə bir narahatlıq var ki, təzminatın məbləğinin artması sürücülərin sığortalanmaqdan imtina etməsinə gətirib çıxara bilər. Bu da nəticə etibarilə qan pulu ödəyə bilməyən sürücülərin həbsə düşməsinə səbəb ola bilər. Bu məsələ ucbatından ölkənin formal cəhətdən müstəqil olan məhkəmə sistemi ilə Prezident Mahmud Əhmədinişad hökuməti arasında münaqişə yaranıb. Hökumətdən tələb olunur ki, sığorta şirkətlərinə subsidiyalar ayrılsın. Prezident Əhmədinişad artının əleyhinədir. O deyir ki, bu məsələni ali dinli lider Xamenei qarşısında qaldıracaq. Lakin bununla belə yeni qərarı yol polisi və təzminat idarəsi rəğbətlə qarşılayıb. Onlar bildirirlər ki, qiymətin artırılması sürücülərin daha ehtiyatlı sürməsinə və yol qəzalarında ölənlərin sayının azalmasına gətirib çıxaracaq. Təzminat İdarəsinin rəhbəri Əsədullah Cəlalı deyib ki, insan dəyəri çox böyüdü. Son bir neçə ildə buna əhəmiyyət verilməyib. Təzminat ödənişlərinin artması insanları daha ehtiyatlı olmağa sövq edəcək.
Kəbiran Dilavərli, kontekstdən sonra nələr eşitəcəyik?
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən oxumusun, cənnəmə oxuyur.
Yox, sən çətdirə
çıxın. Mən söyləsən, mən getməyəm.
Mən subyektivdir, objektivdir. Yox, anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onlar hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyyat.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Xatırladaq ki, kontekst proqramımızda səslənən reportajları azadlıqradiosu.az saytından həm dinləmək olar, mətnini də oxumaq olar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni, onları araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atır, pıxaltırın üstə, pıxaltırın atır, idarənin üstə. Top kimin hüquşu olmuşuq.
Niyə ki, nə? Heç buna prezidenti prezidenti eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, mümkün olursa onları pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Pen Klub proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın. We'll be right back.